Ja meillä oli just tässä rukous. Ja rukoiltiin myös maamme päämiehen puolesta ja rauhan tilanteen puolesta ja Jumalan tahtoa myöskin maailmassa. Niin, Jumalan tahtoa. Nyt meillä oli päättymärsillä juuri tämä Tisha, 9. päivä Av-kuuta, joka tarkoittaa temppelien hävityspäivää, muistopäivää. Se ei ole juhla, vaan muistopäivä. Ja nyt näin niin kuin johtosanaksi lukisin täältä Sakarjan kirjan 8. luvun jakeesta 19. Ensin profeetalle tuli tämä Adonain sana, Herran sana. Näin sanoo Adonain Tsevaot, Herra Tsevaot, 4. kuun paasto ja 5. kuun paasto. Nyt pitäisi olla se 5. kuu. Nyt on 5. kuu tässä Israelin kalenterissa. Ja 7. paasto ja 10. paasto on oleva Juudan heimolle. Nyt mä en ole varma, oliko se heimolle vai huoneelle, mutta sanotaan Juudalle ilo ja riemu ja mieluinen juhla. Eli nämä paastopäivät, jotka oli surujuhlia, niin ne on kääntyvä iloksi ja riemuksi, ja niistä on tuleva semmoinen ilo, riemu ja mieluinen juhla. Mutta rakastakaa totuutta ja rauhaa. Ja 7. paasto tarkoittaa Yom Kippur -paastoa. Se on tuleva juhlapäiväksi. Se on tuleva juhlapäiväksi. Kun tulee rauhan valtakunta, niin sitä vietetään juhlapäivänä. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen asia. Erässä mielessä se on jo nyt Messiassa kääntynyt. Kaikki on kääntynyt iloksi. En ehdota ollenkaan, että täällä pitäisi käydä pitämään isoja kestiä sovituspäivänä, koska ei naapurit sitä ymmärtäisi. Mutta me nyt todella iloitsemme täytetystä sovituksesta. Et vaikka se meillä on sydämessä siitä juhla, niin se on varmaan viisasta rukoilla kansan mukana kansalle pelastusta, eikä saa niin kuin olla loukkaukseksi. Mutta se on meille nyt jo Messiassa juhlaa. Kaikki on Messiassa kääntynyt jo iloksi ja riemuksi. Jos ei Jeesuassa se käänny iloksi, niin milloin se sitten kääntyy? Mutta sitten kun tämä avautuu, tämä asia kansalle, niin sitten se tullaan näkemään. Tämän tähden nämä tällaiset asiat on niin kuin nähtävä siinä korkeammassa valossa. Mutta nyt me halutaan kuitenkin katsoa hieman tätä temppelin hävityspäivän asiaa, niin kuin profeetta Jeremian kokemuksessa ja siinä valossa, mitä hän koki. Täällä luvussa, Jeremian luku 38, luku 38 ja jakeet 2 ja 3 Jeremian kirjassa. 38, jakeet 2 ja 3. Tämä oli vielä ennen sitä, kun temppeli hävitettiin. Temppeli ei ollut vielä hävitetty, vaikka se oli osittain alkanut jo tämä vaiva täällä maassa, mutta temppeliä ei ollut vielä hävitetty. Näin sanoo Adonai Herra, joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan. Eli jos ihmiset jää muurien sisälle, niin ne on silloin niin kuin taisteluasemissa, silloin tulee vihollinen päälle ja kuolee. Nämä ihmiset kuolee. Se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttuun. tuon. Mutta joka menee kaldealaisten luo, se saa elää, pitää henkensä saalinaan ja jää eloon. Näin sanoo Adonai Herra, tämä kaupunki annetaan Baabelin kuninkaan sotajoukon käsiin, ja hän voittaa sen. Nyt jos joku olisi uskonut tämän Jeremian sanoman, eli jos kaikki olisi uskonut ja kaupungin johtaja, niin ne olisi silloin ottaneet vastaan sen vihollisen tulon Jumalan tuomiona. Ja vihollinen olisi säästänyt ne ihmiset, jos ne olisi tulleet kaupungin porten muurin ulkopuolelle, sanoneet slämä, tervehdys, ja kädet ylhäällä tai muuten näyttäneet, että ei ole aseita, niin silloin tappelu olisi jäänyt tappelematta, ihmiset olisi jäänyt henkiin. Ja olisi otettu vastaan se 70 vuoden rangaistus, ja asiat olisi mennyt paremmin. Mutta kun ihminen ei ymmärrä, tässä oli se, ihmisillä oli se isänmaallisuus kytkettynä syntisyyteen. Ne ei ymmärtänyt sitä, että isänmaallisuus on hyvä silloin, kun ei olla pidetä sitä syntisen elämän katteena. Mutta kun ei oteta vastaan Jumalan rangaistusta, joka on kuitenkin armollinen rangaistus, 70 vuoden päästään takaisin, rangaistus on ohi. Kun ei otettu sitä vastaan, niin Jeremia sitten luettiin maan petturiksi. Ja Jumalan sana luettiin valheeksi. Mutta sitten kohta kävi esille, kuka puhui totta. Sitten kävi tällä tavalla, että luku 39 Jeremia, kun Jerusalem oli valloitettu, sillä Juudan kuninkaan Sitkiaan 9. hallitusvuotena 10. kuussa oli Nebukadnezar, Baabelin kuningas, kaikki ne sotajoukkoineen hyökännyt Jerusalemin kimppuun ja saartanut sen. Ja se tapahtui. Sitten kuningas lähti pakomatkalle, hänet otettiin kiinni. Tässä luvussa sitten kerrotaan, että kuninkaan pojat, jotka oli prinssejä, ne tapettiin. Ja kuningas Sitkialta pantiin silmät pimeäksi, eli sokeaksi. Ja näin tällä tavalla. Mutta mitä sanottiin Jeremialle? Kun Jumalan sana oli toteutunut, niin jae 11. Ja Nebukadnezar, Baabelin kuningas, oli antanut Nebuzaradanille, henkivartijan päällikölle, Jeremiasta tämän käskyn. Ota hänet ja pidä hänestä huoli. Älä tee hänelle mitään pahaa, vaan tee hänelle niin, kuin hän itse sinulle sanoo. Eli hän saa määrätä itse kohtalosta. Jääkö hän maahan, tuleeko hän Babyloniaan, vai mitä hän haluaa. Hän saa tehdä sitten, niin kuin hän sanoi. Tämäpä oli lohduttava päätös, oli Jeremialle siinä mielessä helpotusta. Se oli helpotusta. Mutta sitten itse asiassa me halutaan mennä sinne valitusvirsiin, kun se kauhea ja se vaikea asia oli tapahtunut, niin sitten sen jälkeen Jeremia oli ilmeisesti tradition mukaan jossain siellä Jeremia Jerusalemin kukkulalla katsomassa sitä temppelin hävitystä sieltä kukkulalta, ja hän katsoi, kun temppeli nousi savuna ilmaan. Niin, tässä olisi kyllä vähän siinä ajatuksessa, vähän siinä traditiossa se puoltaisi sitä ajatusta, että se temppeli ei olekaan sen korkeimman kallion päällä. Mutta oli miten oli. Siihen emme puutu. Hän oli jossain kukkulan päällä katsomassa, kun temppeli nousi savuna ilmaan. Mutta sitä ennen tälle Baruchille, tämä Baruch, eli Baruch, hän oli se uskollinen kirjuri Jeremialle. Ja tämä Jeremian kirjuri näki selkeästi, että nämä asiat nyt alkaa toteutua. Ja hän alkoi huolestua omasta tulevaisuudestaan. Hän alkoi huolestua omasta tulevaisuudestaan. Ja Jeremian hengessä näki, että tässä on jotain outoa. Ja hän niin kuin odotti Herraa. Hän ei itse mennyt omalla viisaudellaan neuvomaan tätä Baruchia. Hän odotti, että hän saa Herralta sana. Ja sitten Herran sana tuli hänelle. Tässä on meille suuri oppitunti. Se on nimittäin se, että me joskus nähdään, että jollain ihmisellä on vaikeutta ja vaivaa, ja me voidaan mennä sitä asiaa itse peukaloimaan ilman, että meillä on joku selkeitä valoa Herralta, miten sitä asiaa selvitetään. Mutta kun Jeremia sai sitten Herralta sen sanaa, niin se selvitti sen asian. Ja hän meni Baruchin luokse 45 ja 3 ja sanoi, ja 2 ja 3, näin sanoo Adonai Herra Israelin Jumala sinusta Baruch, sinä sanot, voi minua, sillä Herra on antanut minulle murhetta kipuni lisäksi. Minä olen uupunut huokaamisesta, enkä lepoa löydä. Lepoa ei löydy, sano hänelle näin. Näin sanoo Herra, katso, minä olen rakentanut, minkä olen rakentanut, sen minä hajotan, minkä olen istuttanut, sen minä revin irti, ja tämä kohtaa koko maata. Sinä pyydät itsellesi suuria. Kun se yritti rakentaa itselleen suurta tulevaisuutta, sitä turvallisuutta, kun hän uskoi, että toteutuu tämä profetia. Hän oli syvästi uskovainen mies, mutta se otti itselleen huoleksi, että miten mä voisin oman turvallisuuteni taata. Herra sanoi, älä pyydä itsellesi suuria, sillä katso, minä tuotan onnettomuuden kaikille lihalle, sanoi Herra, mutta sinulle minä annan sielusi saaliiksi. Sana ei ole henkesi, vaan sielusi, vaikka se on vähän sama tarkoittaa tässä. Sielusi saaliiksi, mihin paikkaan sinä menetkin. Tämä tarkoittaa myös, että hän saa pitää henkensä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se, mitä hänen sieluunsa kylvetty, kaikki se sana, kaikki se siunaus, mitä hän sai siitä, että hän oli uskollinen kirjuri profeetalle, hän ei kadota sitä sielustaan, eikä sitä Jumalan yhteyttä. Hän saa sen pitää joka paikassa, mihin hän menee, joka tarkoittaa, Herra on hänen turvansa. Mihin tahansa hän menee, kukaan ei voi koskea häneen. Baruch pääsee turvaan, ja sitten Jeremialle sanotti itselleen sitten lopulta, jopa Baabelin kuningas sanoi, sinä saat valita, mitä sinä teet. Mutta nyt mennään hieman valitusvirsien puolelle. Ja sanotaan vielä tämä asia tästä, että Raamatun kokonaisuus ilmoituksessa, Raamatun kokonaisilmoituksessa meillä on nämä neljä valtavaa asiaa tässä Messias-kuvassa, Jumalan kuvassa. Messias-kuvassa meidät on luotu Jumalan kuvaksi, ja siinä me langettiin pahasti, mutta nyt meidät on uudesti luotu Messian kuvan kaltaisuuteen. Messias on Jumalan kuva. Ja nämä Jumalan kuvat, siinä on neljä, Messias-kuvassa on neljä puolta, siinä on se leijona, se hallitseva puoli, se härän palvelupuoli, ihmisen kasvot on se inhimillinen, osaottava puoli, se syntisten ystävä ja langenneiden nostaja. Ja sitten se neljäs on se lentävä kotka, se Jumalan pojan korkean elämänpuoli. Niin tämä Jeremia on se ihmisen kasvot. Jeremian kirja on aivan niin kuin Luukkaan evankeliumia. se on myöskin hyvin lähellä sitä neljättä Mooseksen kirjaa, jossa on ne inhimilliset kokemukset Israelin vaelluksesta. Jeremia on kokemuksellinen profeetta, joka itkee ihmisenä, ja koska hän samastui niin erittäin vahvasti kansaan, hän samastui kansaan ja myöskin kansan kärsimyksiin ja kansan tuomioon, kun hän lukee ja kirjoittaa valitusvirttä, niin tämä luku 3 on vähän niin kuin lukisi Jobin kirjaa. Mutta sitten se kääntyy se asia. Mutta tässä luvussa valitusvirret 3 ja Israelissa luetaan tähän aikaan, vuoden aikaan tämä koko valitusvirre tietysti. Jeremia aloittaa näin, että hän valittaa aivan niin kuin Job valittaa, koska tässä hän samaistuu siihen kansaan, siihen vaikeuteen, mitä se tuomio toi, ja hän on oman sielunsa kokemuksessa, sielunsa tunteessa, sielunsa näkökulmassa. Ja ne on aivan niin kuin kiinni siinä. No katsotaan. Minä olen se mies, joka olen kurjuutta nähnyt, ja hänen vihastuksensa vitsan alla. Mutta eihän Jeremia itse, hän ennusti nämä tapahtumat ja varoitti, että jos ette tottele, niin tämä kohtaa. Mutta nyt Jeremia itse kokee, niin kuin, että hän on tämän vihan ja kurituksen alla. Minut hän on johdattanut ja kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen. Hän ei pysty näkemään muuta kuin pimeää. Se savu, joka nousi siitä Jerusalemista, temppelin tuhoutuessa, tai sanotaan temppelissä, kun se tuhoutui, ja se koko kaupunki, se oli niin musta se savu. Se oli vähän samanlainen pätsi kuin, no ei se samanlainen ollut, mutta verrattava tilanne kuin, kun Sodom ja Gomorra nousi savuna ilmaan, niin Abraham näki sen tilanteen, mitä tapahtui, niin Abrahamille se oli ja myöskin raju tunnekokemus. Ja hän lähti, Abraham lähti pitkälle lomalle Gerariin, ja siitä tuli suuria vaikeuksia. Nyt Jeremia ei lähde lomille, vaan hän käsittelee sen näin. Hän valittaa, hän puhuu just sen Jumalalle, niin miltä tuntuu. Ei Jumala ollut sitä vihainen uskolliselle profeetalle. Juuri minua vastaan hän kääntää kätensä yötä kaiken päivää, yhäti kaiken päivää. Eihän Jumala ollut Jeremia vastaan, mutta hän koki sen näin. Hän on kalvanut minun lihani ja nahkani ja musertanut minun luuni. Tämä kun lukisi Jobin kirjaa. Hän on rakentanut varustukset minua vastaan ja piirittänyt minut myrkyllä ja vaivalla, se on se, mitä kansa koki. Jeremia koki sitä kansan rinnalla. Hän on pannut minut asumaan pimeydessä niin kuin ikiajoiksi kuolleet. Niin. Hän on tehnyt muurin minun ympärilleni niin, etten pääse ulos. On pannut minut raskaisiin vaskikahleisiin. Vaikka minä huudan ja parun, hän vaientaa minun rukoukseni. On mahdollista ihmiselle, että ihminen kokemuksessaan vajoaa siihen sieluunsa. Sielu on niin rajallinen, että se ei pysty nousemaan sitä ja näkemään valoa, ellei hengestä tule, sydämestä tule se valo, jossa näkee sen valonsateen, joka tulee sieltä korkeudesta. Olen minäkin käynyt oman burnoutini läpi. Mä muistan sen tuossa 70-luvun alussa, 80-luvun lopussa, milloin se nyt oli. Oli niin raju burnout-kokemus, että minulla oli ihan tämä tuntuma, mikä tässä on, joka kesti 3 vuotta. 3 vuotta kesti tämmöinen synkeys. Mutta sitten se valonsade tuli läpi. Mutta katsotaan, miten se tuli Jeremialle. Hakatuista kivistä hän on tehnyt minun teilleni muurin. On mutkittanut minun polkuni. Vaaniva karhu hän on minulle, piilossa väijyvä leijona. Oliko Jumala Jeremija letalene, u celice mi ta Jeremija koki, mene kokemu sata ola joskos, a iman taj vasa neku Jumala najatus. Jumala najatus, et oli niin laupiat Jeremijalle, joka oli uskollinen palvelija. Mutta kyllä se tästä kohta valkeni. Vaativa karhu. Hän on vienyt harhaan minun tieni, repinyt minut kappaleeksi. Hän on minut autioksi tehnyt. Hän on jännittänyt jousensa, asettanut minut nuoltensa maalitauluksi. Eihän Baabelin kuninkaasta tässä puhu. Baabelin kuninkaassa sanoo Jeremialle, että sinä saat tehdä mitä haluat. Minä en sinua häiritse yhtään. Olet hyvä mies. Hän näkee Jumalan asian itseänsä kohtaan. Näin, Jumalan asian. Hän on ampunut munuaisiini nuolet, viinensä lapset. Tulee vielä runollista kieltä. Minä olen joutunut koko kansani nauruksi heidän jokapäiväiseksi pilkkalauluksensa. Tämä oli se vaikea juttu. Koska Jeremia oli herkkä mies, ja tulla tällaiseksi pilkkalauluksi, jota pilkattiin kansan petturina, kun hän puhui uskollisesti Jumalan sanoja. Tämä oli erittäin vaikea. Mutta Jeremia oli uskollinen ja puhui ne sanat kansalle loppuun asti, mitä Jumala antoi. Sen tähden, kun Jeremia valittaa Jumalan edessä, Jumala ei suutu yhtään. Jumala ei suutu. Jumala pystyy samaistumaan Jeremian fiilikseen aivan täysin. Hän samastui ihmisen niin täydellisesti, että hänen pojassaan tuli lihaksi ja otti meidän kokemukset itselleen. Mutta kyllä se kohta valkenee. Hän on ravinnut minua katkeruudella, juottanut minut koiruoholla. Se oli niin kova kokemus tämä temppelin. Jumalan. Jahven temppelin hävitys. Hän on purettanut minulla hampaat rikki soraan, painanut minut alas tomuun. Sinä olet syössyt minun sieloni ulos rauhasta pois. Minä olen unhottanut onnen eli menestyksen. Mä en enää muistakaan mitään olla niin kuin menestyksi. Mitä on menestys? Olen ollut savikuopissa, kuninkaan vankilassa, kansan trubaduurien lauluna, rauhaan pois. Ja minä sanon, mennyt on minulta kunnia ja Herran odotus. Kaikki on mennyttä. Muista minun kurjuuttani, korittomuuttani, koiruohaa ja myrkkyä. Sinä kyllä muistat sen, että minun sieloni on alas painettu. Mutta tässä on se käännekohta. Sinä kyllä muistat sen, että minun sieluni on alas painettu. Jeremia kokee, että niin kuin temppeli hävitettiin, minut hävitettiin myös maan tasalle. Hän koki, että hän oli niin kuin se temppeli, hänen sielunsa oli niin kuin se sama. Mutta sitten, tämä on se kauneus, miten Jumala tulee kuvaan mukaan. Jumala tulee kuvaan mukaan. Jeremia sanoo, että kyllä Jumala sen tietää ja muistaa. Tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Vaikka olisi miten syvältä tuntuva se monttu, mihin sielu voi mennä. Jos sielu puhuu Jumalalle ne asiansa, niin silloin tulee se ensimmäinen valonsäde, jossa on se toivo. Kadotuksessa ei ole mitään toivoa. Iankaikkisessa kadotuksessa ei ole mitään toivoa. Sen tähden me varoitetaan ihmisiä tästä. Mutta uskovaisella on aina toivo. Vaikka miten synkkä vankila, missä sielu on, se valonsäde tulee, jonka nimi on toivo. Se tulee koskettaa. Se valonsäde tulee läpi sieltä. Ja sitten muuttuu tämä puhe. Nyt ei enää ole Jobin tyylistä kerrontaa tässä, vaan se on näin. Herran armoa on, ette me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Ja suuri on hänen uskollisuutensa. Eli toisin sanoen. laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Hadashimle bekarim, eli ne armot on uudet aamuja varten. Se armo odottaa ja tuo sen uuden aamun ja kohtaa meitä aamussa. Eli jos Jumala olisi tehnyt meidän syntiemme mukaan, meistä olisi ketään jäljellä. Se on armoa, ettei kaikki olla lopussa. Ne toi epäjumalat sinne temppeliin. Temppeli edustaa Jumalan kuvaa, uhri edustaa sitä yhteyttä Jumalaan, joka saadaan Messian kautta kuntoon. Ja sinne tuotiin näitä iljetyksiä, epäjumalan kuvia, jotka on paholaisen palvelusta. Jokaisen epäjumalan takana on demoniset voimat. Jokaisen epäjumalan takana on demonivoimat. Ne tuotiin sinne temppeliin. Ei Herra voinut sitä enää loputtomiin kestää. Sitten Jumala sanoi, minun osani on Herra, sanoi minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Minun osani on Herra. Herra on siis minun arpaosani, minun peltoosani, minun osani, minun perintöosani. Sanoo minun sieluni. Nyt sielu alkaa puhua oikealla tavalla. Kun se muistaa sen, että Jumala ymmärtää. Se alkoi siitä yhdestä asiasta. Jumala, kyllä sinä tämän muistat, mitä minä nyt puhun. Silloin rupeaa menee valot päälle. Ja sitten hän sanoi, että Herra on minun osani. Ei minun osani ole se temppeli, joka oli pystyssä, oli niin komea, missä tapahtui ihmeellisiä asioita aikaisempia kuninkaiden aikana. Ei minun osani ole se temppeli, eikä edes se maa. No tavallaan se maa on, mutta ei minun osani ole korkeampi. Se on Herra ja sitten se on se sydämen temppeli, on se lopullinen temppeli, mikä rakennetaan tänne. Herra on minun osani. Sen tähden minä panen toivoni hänen. Jumalasta tässä on kysymys kuitenkin, eikä edes temppeleistä, eikä muista asioista. Jumalasta on kaikessa kysymys. Ja kaikki muut on astioita, ilmaisuvälineitä. Jumalasta on kysymys. Kun me päästään tähän, niin silloin me ymmärretään, että ei kukaan voi riistää meiltä Jumalaa. Jumalasta on kysymys. Ja meidän tärkein asia on niin kuin apostolit sanoi apostoliteossa, että armon kautta riippua kiinni tässä näin. Että Jumala on meidän osuutemme. Ja sitten jae 25. Hyvä on Adonai Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Me vielä jatketaan tätä lukemista, mutta en malta olla sanomatta, että muistaakseni, mä voin muistaa väärin, mutta nyt meillä on ollut näitä homomarsseja noin 12 vuotta Jerusalemissa. 12 ja 13 vuotta, ehkä 12. Jotain sellaista. Ja nyt tämän temppelin muistojuhlan, temppelin hävittämisen muistojuhlan jälkeen kahden päivän päästä, eli torstaina, on jälleen homomarssi järjestetty Jerusalemiin. Menin Wikipediaan tietokoneessa ja vilkasin tätä, että onko se ajankohta näin. Se ajankohta on näin. Sitten katsoin vähän, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Nämä homomarssit on nyt viimeisien vuosikymmenen aikana vallottaneet koko maailman. Niitä pidetään suurena juhlapatapahtumana. Ja minä sanon vaan silleen, niin kuin Jeremia sanoi, että ihmettelen vaan, että kaikkia kaupunkeja ei ole hävitetty maan päältä. Se on sitä varten, että Herralla on omansa vielä. Herra omiensa varten odottaa, viivyttää. Ja varsinkin niitä varten, jotka on, niin kuin sanotaan, backsliding, siis mitä se on, niin kuin tavallaan luopumustilassa olevia, tai jotka on ottaneet askeleita taaksepäin, vaikka ehkä ei ole täysin luopuneet siitä, että on Jumala ja on pelastus, mutta ovat tehneet kompromisseja maailman kanssa, jotka on äärettömän vaarallisia. Ne on hengenvaarallisia kompromisseja. Niin Jumala hyvyydessään odottaa. Jumala hyvyydessään odottaa ja ojentaa käsivarsia, että kaikki voisi valmistua hänen poikansa pikaiseen paluuseen. Juuri näin, että me saataisiin olla se morsian. Hyvä on Herra häntä odottaville, jae 25, sama luku. Hyvä on Herra häntä odottaville sille sielulle, joka etsii. Kannattaa etsiä. Kannattaa etsiä. Kannattaa ottaa ihan aikaa silleen. Sitä aikaa nyt aina ei ole, mutta silloin kun se pystyy ottaa ihan reilusti aikaa, etsiä Herraa. Ja se voi olla aamulla varhain, se voi olla illalla myöhään, mutta ottaa aikaa, se voi olla päivälläkin, ottaa aikaa, odottaa, etsiä Herraa. Koska Jumala ei ole turhaan sanonut, että on hyvä sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Laskekoon suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa. Ehkä on vielä toivoa. Ojentakoon hän poskensa sille, joka häntä lyö, saakoon kyllälti häväistystä. Ja tässä on vähän niin kuin viittausta Messiaan ja Suan sanoihin. Ja onkin erittäin sopivaa myös Messiaan lukea Messiaan kärsimyksiä temppelin hävityksen aikana. Messias on se suuri temppeli, josta hän sanoi, että hävittäkää tämä temppeli, niin 3 päivässä minä sen nostan. Ei temppelin hävitykset ole mitään sen kärsimyksen rinnalla, eikä 70 vuoden vankeudet sen rinnalla, mitä Messias kärsi. Meidän syntiemme tähden hän sovitti koko maailman synnit. Yhdellä kertaa hän sovitti koko maailman synnit. Maksoi kaikki. Täydellisen maksun. Se oli äärettömän kallis maksu. Se oli äärettömän suuri kipu. Hän otti kaikki kadotuksen vaivat päällensä muutamassa tunnissa siellä ristillä. Mutta sitten jae 31, sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti, vaan jos hän on murheelliseksi saattanut hän osoittaa laupeutta suuressa armossansa. Eihän sydämensä halusta vaivaa, eikä murehduta ihmislapsia. En tiedä, kuinka monta vuotta Jumala vielä kärsii näitä homomarsseja. Uskon näin, että meillä ei ole kykyä niitä pysäyttää. Mutta sitten eräänä päivänä tulee tänne 2 miestä, jotka ovat ilmeisesti säkkipukoisia. He tulevat ja katsovat tätä touhua. He lähetetään, Jumala lähettää heidät. Kukaan ei voi niille sanoa, onko teillä viisumia. Jos niille sanotaan, onko teillä viisumia, ne sanoo, että jos joku tarvitsee viisumia, se on te, ettekä me. Jos etsitään vapaaehtoisia niitä ottamaan kiinni, ne puhaltaa ja kiinniottaja menee savupilvenä kohti taivasta. En usko, että löytyy uusia kiinniottajia. Ehkä ei. Mutta näillä miehillä on valta antaa vitsauksia niin usein kuin he haluaa. Näitä yksityiskohtia ei ole kirjoitettu, miten ne antaa vitsauksia. Mutta yhdestä asiasta olen varma. Siitä, kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, Jumalan kuvana näin, kaksinaisena kuvana, miehenä ja naisena. Jos julistetaan Jumalalle, luojalle, koko maailman pyhimmästä kaupungista, Jerusalemista, joka on suuren kuninkaan kaupunki, että me emme hyväksy tätä Jumalan kuvaa, vaan me kannatamme tämän Jumalan kuvan pilkkaamista. Niin en tiedä, kuinka kauan Jumala tätä sallii. Kun nämä kaksi miestä tulee jossain vaiheessa, niin minä olettaisin Jumalan sanan perusteella, että tämä on yksi niitä asioita, joihin he kiinnittää huomionsa ja heti. Ja on muitakin asioita, mutta tämä voisi olla yksi ensimmäisten asioiden joukossa. Ja sen tähden rukoillaan, että ennen kuin nämä rangaistukset tulee, että joka vuosi joku löytäisi pelastuksen tien näistä sokeista ihmisistä. Ne ei tajua, mitä ne tekee. Toisaalta ne tajuaa, mutta toisaalta ne ei. Ne ei tajua, miten suuri rikos on. Armahtavaa, hyvää Jumalaa vastaan, joka loi meidät hänen kuvakseen. Tämä suoraan menemistä perkeleen sieluvihollisen puolelle. Eli rukoillaan sitä, että joku näistä ymmärtää, että tämä väärä tie pyytää syntejä anteeksi. Me halutaan tarjota armoa loppuun asti. Jumala haluaa tarjota jokaiselle katuvalle syntiselle armoa loppuun asti. Kyllä Jumala haluaa nostaa vajoja niitä. Vaikka olisi kuin syvälle vajon, että Jumala haluaa nostaa loppuun asti. Mutta siinä jossain kohtaa tulee se, kun juna lähtee, niin silloin odotusaika on ohi. Kun juna lähtee, sitä ei sitten pysäytetä. Että nämä ihmisparat ymmärtäisi, että on nyt kysymyksessä armon aika. Sitten vielä Jeremia 33. Kun Jeremia siellä oli Herran edessä, niin sitten Jumala puhui hänelle siellä vankilapihassa, kun Jeremia oli vähän niin kuin linnassa siellä. Jeremia 33.1. Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli suljettuna vankilan pihaan. Hän oli vangittuna siellä, mutta ei se ihan ollut enää siellä mutakuopassa, vaan voi kuunnella linnunlauluja ja nähdä kaunista taivasta. Ja Herran sana kohtasi hänet siellä. Ja se kuuluu näin. Näin sanoo Adonai Herra, joka sen myös tekee, Herra, joka valmistaa sen, vahvistaa sen. Adonai Herra on hänen nimensä. Huuda minua avuksesi. Eli tarkemmin sanottuna, kutsu minua, eli minun nimeäni. Niin minä vastaan sinulle. Ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Nämä suuret ja salatut asiat, minä uskon, liittyy tähän, mikä on jakeessa 6. Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitän sen haavat. Minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin kohtalon ja rakennan heidät muinaiselleen, eli pohjoisvaltion ja etelävaltion Israel palautetaan. Se, miten Jumala palauttaa, siinä on niin suuria ja ihmeellisiä asioita, joita Jeremialle sanottiin, että sinä et tiedä, koska se on itse asiassa uusi Jerusalem, se lopullinen palautus. Se on myös rauhan valtakunnan palautus maan päällä, jossa asia tulee olemaan niin ihmeellinen. Tämä tulee olemaan muuten ihmeellinen valo. Nykyisin meillä on tämä auringonvalo, joka on aika kaunista sekin. Mutta se täällä tulee olemaan semmoinen merkillinen, mikä on niin se Jumalan kirkkauden valo, joka tulee sieltä temppelin puolesta, se Messias-valo. Semmoinen valo, joka oli Israelin läsnä siellä vaellettaessa läpi erämaan. Se oli niin terveellistä valoa, että vaatteetkaan ei kuluneet, eikä ihmiset tulleet sairaaksi. Ja sen pilven alla oli myös ilmastointi jollain tavalla. Kukaan ei läkähtänyt kuumuuteen. Ne oli semmoisen valtavan pilven alla, siinä oli air conditioning ja kaikki oli siinä ja terveys ja vaatteet ei jääneet pieneksi eikä kuluneet. Ja tällaista ihmeellistä. Mutta meille tulee myös olemaan Jerusalemissa, sitten rauhavaltakunnassa, semmoinen valo, että se kirkkauden valo, se on jopa terveyttä. Sen katsominen, se on kirkkauden valo. Kaikki näyttää aivan erilaiselta ja kauniimmalta kuin tässä valossa, mikä nyt on. Se on oleva karitsan valoa. Ja sitten linnut laulaa kauniimmin ja koko maailma tulee olemaan niin kuin puutarha, että kenelläkään maalla ei ole niin kuin tarvettakaan eikä haluakaan siinä mielessä hyökätä toista maata valloittamaan, koska kaikki maat tulee olemaan niin kauniita ja perkele on siellä maan alla. Mutta sitten kaksi asiaa vielä, kun kohta päätetään. Ja 33. Valitusvirret luku 3. Sillä eihän sydämensä halusta vaivaa. Ei Jumala halua vaivata ihmisiä. Se on väärä kuva Jumalasta. Eikä murehduttaa ihmislapsia. Kun jalkojen alle poljetaan kaikki vangit maassa, kun väännetään miehen oikeutta korkeimman kasvojen edessä, kun ihmiselle tehdään vääryyttä hänen riita-asiassaan, eikö Herra sitä näkisi? Kyllä hän näkee. Ja vaikka hän sallii tiettyjä asioita, ei Jumala vaivaa ihmisiä tahallaan. Ei se sillä tavalla ole. Ja tässä onkin mielenkiintoinen asia. Jakeessa 35 käyttää sanaa Elion, eli korkein. Ja myöskin ja 38. Korkein. Tämä on ihmeellinen, että käyttää tätä sana Jumalasta. Korkeimman suojassa lähti Abraham niitä kuninkaita vastaan siellä. 1 Mooses 14, hän meni sinne sotimaan ja korkeimman Elionin suojeluksessa hän voitti. Korkein on se, joka antaa voiton yliluonnollisia vihollisen voimia vastaan. Korkein antaa voiton. Vanhat sotilaspapit aina. Mä löysin sellaisen kirjan, jossa vanhat sotilaspapit puhui sotilaille Jumalan armosta ja siitä, miten tullaan uskoon. Ne oli tosi uskovaisia. Ja puhui usein korkeimman siunauksesta, tästä Elionin siunauksesta, missä Abraham siunattiin. Eikö ole mielenkiintoista? Tämä oli sotilaspappien käyttämä sana ja nimi. Mistä hän sen osaa yhdistää Mooseksen kirjoihin? Tämäpä mielenkiintoista. Ja sitten tällä tavalla juuri Jeremia sitten päätyy siihen, että 39-40. Miksi tuskittelee ihminen eläessään mies syntiensä palkaa? Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä. Ja palatkaamme Herran tykö. Nasuva, palatkaamme Herran tykö. Palatkaamme. Ja sitten tunnustetaan, että me ollaan luopuneet, ja 42, luopuneita ja olleet kapinalliset. Mutta sitten Herra ei meitä koskaan hylkää. Me tullaan ja palataan hänen luoksensa. Eihän meitä hylkää, kun me tullaan tällä tavalla, eikä meillä ole mitään syytä syyttää hyvää Jumalaa. No tällaisia ajatuksia tulee tästä korkeimmasta veisuudesta ja valitusvirsistä. Ja juuri tässä me nähdään, että kun Jeremia oli uppoamassa siihen sielunsa kammioon, siihen sielunsa tuskaan. Se sielu oli hänelle kuin vankila. Jumala toi sen valon säteen sieltä korkealta, joka läpäisi sen toivon. Sitä puhuu aivan eri tavalla. Aivan eri tavalla. Muuten vielä yksi sana Jeremiasta, mikä onkin mielenkiintoista. Kun Jeremia saa sen kutsunsa, Jeremia 1.10, niin siinä oli tämä, että minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen valtakuntaan repimään maasta, hajottamaan, hävittämään, kukistamaan. Tämä oli sitä Jeremian kirjan asiaa, mutta sitten hän sai näyn siitä palautuksesta rakentamaan ja istuttamaan. Meille jää kysymykseksi, ainakin minulle, olen usein miettinyt sitä, mihinkähän Jeremian kohtalo päättyy. Sitä ei ole meille koskaan kerrottu. Tästä maasta on turha etsiä Jeremian hautaa. Sitä ei täältä ole löydetty, eikä löydy. Täällä ei ole Jeremian hautaa, eikä meille ole kirjoitettu Raamatussa, mihin hän meni rakentamaan ja istuttamaan. Minä uskon näin, että sen vaikean tehtävän jälkeen, mikä hänellä oli, Nuhdella, sitten siellä on ne suuret lohdutusluvut, Jeremia 31, 30, 32 ja näin poispäin. Mutta suurin osa on sitä vaikeaa tehtävää. Mutta sitten elämässä lopulla, mihin hän lienee sitten mennytkin? Hän meni sinne Egyptiin ja sen porukan kanssa, joka ei totellut häntä ja siitä ei tullut hyvää. Mutta mihin hän päätyi? En minä sitä voi Raamatusta löytää. Mihin hän lienee päätynyt? Yhdestä olen varma. Herra oli uskollinen tälle ihmiselle, tälle palvelijalle, ja siunasi häntä, mihin tahansa hän sitten päätyikin. Isämme, rukoillaan Jeesuan kallissa nimessä, että sinä antaisit parannuksen armoa Juudan huoneelle. Ymmärtää, että näissä homomarseissa se on ihan käden antamista perkeleelle, sieluviholliselle, helvetin voimille. Että se ymmärtäisi tämän ja luopuisi kannattamasta tällaisia asioita. Kun me kiitämme niistä lupauksista, jotka sinä olet antanut Juudan huoneelle ja Jerusalemin asukkaille, lupauksista, jotka olet antanut Israelille, Israelin huoneelle, että sinä palautat ja teet vielä suuria. Mutta auta Herra, jos sinä joudut rankaisemaankin ja kurittamaan, niin muista niitä, jotka sinua etsivät. Muista niitä, jotka ovat avoimia ja avaa vielä uusia sydämiä, että ihmiset kääntyisi pois helvetin tieltä ja menisi uuden Jerusalemin tielle. Messias tielle. Ja auta niitä monia ortodoksijuutalaisia, joilla on avoin sydän. Vaikka he ymmärrät tiettyjä asioita, ne ymmärtää monta asiaa. Heidän sydämessä on suunnattuna oikeaan suuntaan. Anna heille se tarvittava valo. Älkää kukaan meistä ylpeäkö siitä, että meillä on Messias valo. Ei se ole meidän ansiotamme, vaan sinä annoit meille armonia. Ilmestyit meille, siunaa Juudan huonetta ja siunaa kärsivää kansaasi. Jeesuan nimessä, amen.